26. december. V tomto znamení zvíťazíte. V mýte oraji opúšťajú Adam a Eva svoje miesto narodenia a sťahujú sa do svojho nového bydliska, do sveta hmoty, času a priestoru. Vo vianočnom rozprávaní opúšťajú Jozef a Mária svoje bydlisko a vydávajú sa do miesta svojho narodenia. Cesta, ktorú Jozef a Mária podnikajú, je teda opakom cesty Adama a Evy. Ako ľudská bytosť ste povolaní k návratu k svojmu pôvodu. Túto spiatočnú cestu môžete začať iba vtedy, ak ste vstúpili do stavu Zachariáša a Alžbety. Iba vtedy, keď ste hlboko prežili, aké márne je dovoliť svojmu mysleniu a túžbe, aby sa sústredili výhradne na svet, ktorý je vnímaný zmyslami. Keď v dôsledku nespočetných skúseností začnete chápať, že trvalé šťastie vo svete, v ktorom žijeme, neexistuje, potom sa krok za krokom stanete Jánom, ktorý sa pripravuje na vnútornú cestu. Očistením vášho myšlienkového života Jozef a vašej životnej orientácie Mária sa vo vás rodí Ježiš, nová duša. Meno Ježiš znamená Boh zachraňuje. Nová duša je spojená s duchom pôvodného životného pola a skrz dušu môže večnosť doslova zostúpiť do sveta času a priestoru. Kresťanská komunita už takmer 20 storočí vníma Ježišovo narodenie ako úžasnú udalosť, ktorá sa stala dávno a ďaleko odtiaľto. Takéto zmýšľanie o vianočnom príbehu určite nie je zlé. Ezoterické kresťanstvo vníma Krista ako silu, najmocnejšiu silu vo vesmíre, silu, ktorá sa v skutočnosti zrodila v srdci našej planéty Zem na začiatku nášho letopočtu a ktorá sa odvtedy rozšírila po zemi ako žiarivé pole. Kristus je tiež nazývaný planetárnym duchom Zeme. Zem ako planéta prijala svetelné zrodenie, čím začala novú fázu pre ľudstvo žijúce na Zemi. Od svetelného zrodenia Zeme sú sily vyššieho životného poľa sprístupnené každému človeku na Zemi, ktorý sa chce vydať cestou návratu. Už nepotrebuje kňaza, guru ani majstra, aby znovu nadviazal spojenie s božstvom. Každý človek, v ktorom sa zárodok svetla v srdci prejaví ako veľká nostalgia, je schopný začať svoju cestu späť v sebaautorite a podľa svojho vlastného rozhodnutia. V tomto zmysle bol Ježiš Mesiášom, po ktorom túžili proroci staroveku. Ak by sme však vianočné rozprávanie vnímali iba ako historickú udalosť alebo udalosť mimo nás samotných, potom by sme na duchovnej ceste ďalej nepokročili. Známy hermetický zákon hovorí, ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vonku, tak vnútri. Vonkajšie vianočné rozprávanie je teda plánom pre úplný vnútorný proces. Všetko, čo sa zrodí z ríše duše, dostáva z tejto ríše ochranu, pomoc a silu. Ak sa rozhodneme ísť duchovnou cestou, pomoc je vždy k dispozícii. Potom je dôležité, aby sme sa naučili uchopiť pomocnú ruku, ktorá sa k nám naťahuje. V čom spočíva táto pomoc? Poprvé, existuje životné pole ľudských duší, ktoré predtým kráčali po oslobodzujúcej ceste. V Evanjeliu vodnára je toto životné pole označované ako Eliáš. Po druhé, existuje kozmická sila zvaná Kristus, ktorá sa spojila s organickými a atmosférickými vrstvami Zeme pri mystériu na Golgote krátko po začiatku nášho letopočtu. A po tretie, je tu živá duchovná tradícia, ktorá je aktívna vo fyzickom materiálnom svete, napríklad vo forme škôl mystérií. Tieto tri pomocné sily sú úzko prepojené a nemožno ich posudzovať oddelene. Napríklad živá duchovná tradícia môže byť skutočne účinná iba vtedy, ak je spojená s poliami Eliáša a Krista. Táto živá tradícia je niekoľkokrát spomenutá na začiatku Evanjelia vodnára. Mária získala vzdelanie o židovskom práve v chráme. Jozef bol oddaným členom esejských. Kňaz Zachariáš viedol chrámové bohoslužby. Keď bolo Ježišovi 40 dní, bol vysvetený kňazom v jeruzalemskom chráme. Živá duchovná tradícia, odovzdávanie znalosti zasvetencami, ako boli Elihu a Salome, sa vinie ako niť celým evanjeliom vodnára. Prečo? Je to preto, že je prakticky nemožné, aby šiel človek duchovnou cestou sám. Existuje príliš veľa protichodných síl. Kristova sila umožňuje ľudskej bytosti spojiť sa s vyšším životom na individuálnej báze na základe prebudeného duševného jadra v srdci. Môžeme rozvíjať svoju vlastnú duchovnú silu do určitej úrovne, ale čoskoro nevyhnutne dosiahneme určitý limit. Sily novej duše sú pre vedomie ja úplne neznáme a budú vnímané ako ohrozujúce a silnejšie ako ja samotné. Prirodzený ľudský obranný systém podnikne akcie na neutralizáciu týchto cudzích síl, či už vedomé alebo nevedomé, rovnako ako keď do tela vstúpia patogénne vírusy alebo baktérie. Ale keď sa duchovne usilujúcemu človeku podarí aj naďalej počúvať hlas duše, potom sa rozvíja vnútorný pokoj a istota. Preto na duchovnej ceste nepotrebujeme len znalosti, ale aj moc. Pri svojom narodení Ježiš dostal tri základné sily. Silu, múdrosť a lásku. Sila sa uvoľňuje v živej duchovnej tradícii oddaných ľudí pracujúcich na všetkých úrovniach vývoja. Tradícia doslova znamená odovzdávať. Tu sa myslí odovzdávanie z generácie na generáciu a z človeka na človeka. Rovnako ako sa na bežných cestách, tak sa aj na duchovnej ceste objaví mnoho prekážok a nebezpečných situácií. Keď sa niekto vydá po duchovnej ceste v rámci skutočnej živej tradície, je možné tieto nebezpečenstvá ľahšie rozpoznať a neutralizovať. Simeón, čo znamená poslucháč, v jeruzalemskom chráme nielen pozorne načúval tradičnému učeniu, ale tiež načúval aj svojmu vnútornému hlasu, hlasu ticha. Učenie uvádzal do praxe, pretože ako uvádza text, bol zbožný žid. Stará vdova, ktorá dňom i nocou uctievala Boha v chráme, bola tiež zbožná. V Lukášovom evanjeliu je nazývaná Anna, čo znamená milosť. Hovorí sa, že Anne je 84 rokov, čo znamená, že prešla 12 cyklami po 7 rokoch alebo 7 cyklami po 12 rokoch. Číslo 84 teda vyjadruje plnosť. Rovnako ako v prípade Alžbety, aj Annin pokročilý vek odkazuje na plnosť skúsenosti a tiež na zrelosť v duchovnom zmysle. Svetlo Krista sa prejavilo nielen v pozemskom poli a v plne rozvinutej živej duchovnej tradícii vo forme škôl mystérií, ale predovšetkým sa musí prejaviť v samotnom človeku. To je práve poslanie kresťanstva pre túto dobu. Hľa, toto dieťa prinesie meč na môj ľud Izrael a na celý svet, ale on meč zlomí a národy sa potom už nebudú učiť bojovať. Na čele tohto dieťaťa vidím kríž majstra a týmto znamením zvíťazí. Meč má tvar kríža a môže mať niekoľko symbolických významov. Samozrejme je tu meč ako symbol konfliktu, nielen vonkajšieho, ale aj vnútorného. Ako náhle sa v ľudskej bytosti narodí nová duša a stane sa aktívnou, nevyhnutne vzniká vnútorný konflikt. Meč tiež predstavuje čistú silu a rozlišovaciu schopnosť. Nová duša odhaluje ľudskému vedomiu nielen príležitosti, ale aj prekážky na jeho ceste. Pádom a predovšetkým opätovným vstávaním sa musíme naučiť vysporiadať sa s večným aj dočasným v nás samých. Taký je proces kráčania vnútornou cestou. Je to najvyššia forma spirituality, najvyššia forma jogy. Večné a dočasné, nebeské a pozemské sú diametrálne odlišné. Tak je v nás zasadený kríž, kríž vyššieho života, ktorý vtrhol do nášho bežného života. Ak sme v tejto situácii ochotní sa prispôsobiť lekciám duše, zlomíme meč, v dôsledku čoho sa národy už nebudú učiť bojovať. Simeon vidí kríž majstra na čele mladého Ježiša. Zvislý lúč kríža symbolizuje sily prúdiace z nového životného pola, sily, ktoré môžu premeniť človeka na ceste podľa plánov duše. Následne bude schopný tieto sily vyžarovať do sveta, ako to symbolizuje vodorovný lúč. Týmto spôsobom človek nesie svoj vlastný kríž. Keď sa v srdci narodí nová duša a je jej venovaná dostatočná pozornosť, potom začne žiariť znamenie na čele. Toto zvláštne vyžarovanie zo znamenia syna človeka na čele je dôkazom, že nová duša je aktívna nielen v srdci, ale aj v hlave. Prostredníctvom tohto znamenia človek zvíťazí a dovedie svoju cestu k dobrému koncu. Keď sa narodí nová duša, môže sa objaviť tendencia zotrvávať v tomto stave, pretože je to taký výnimočný pocit. Zrodenie duše je však iba začiatkom duchovnej cesty. Preto vo 4. kapitole Evanjelia vodnára dostávame radu. Dobrá žena, zostaň. Daj si pozor na to, čo robíš. Nesmieš uctievať človeka, to je modlárstvo. Toto dieťa je človek, syn človeka a je hodné všetkej chvály. Budeš sa klaňať a uctievať Boha. Jemu jedinému budeš slúžiť.
Mudrci z východu a útek do Egypta. Za riekou Eufrat žijú mágovia, múdri muži, ktorí vedia čítať jazyk hviezd a preto vedia, že sa narodí majster. Vidia jeho hviezdu nad Jeruzalemom. A medzi týmito mágmi sú traja mudrci, ktorí túžia pozdraviť majstra nadchádzajúceho veku. Berú drahé dary a ponáhľajú sa na západ hľadať novonarodeného kráľa, aby ho mohli uctiť. Jeden chce darovať zlato, symbol znešenosti, druhý mirhu, symbol moci, tretí kadidlo, symbol múdrosti. Keď mudrci vstupujú do Jeruzalema, ľudia žasnú a čudujú sa, kto sú a prečo prichádzajú. A keď sa mudrci pýtajú, kde je dieťa, ktoré sa narodilo ako kráľa, zdá sa, že sa otriasa aj samotný Herodesov trón. Herodes posiela dvorana, aby priviedol mudrcov na dvor. Po príchode sa mudrci pýtajú znova, kde je ten novonarodený kráľ? A potom hovoria, ešte za Eufratom sme videli vychádzať jeho hviezdu a prišli sme si ho uctiť. Herodes bledne. Myslí si, že kňazi plánujú obnoviť kráľovstvo Židov a tak si hovorí, chcem sa o tom dieťati, ktoré sa narodilo ako kráľ, dozvedieť viac. Hovorí teda mudrcom, aby chvíľu zostali v meste a on im o tom kráľovi povie, čo sa o ňom vie. Zvoláva všetkých židovských učiteľov zákona a pýta sa. Čo o takomto človeku predpovedali židovskí proroci? Židovskí učitelia mu hovoria. Proroci už dávno predpovedali, že niekto príde vládnuť izraelským kmeňom a že sa tento Mesiáš narodí v Betleheme. Prorok Micháš napísal: O Betlehem judský, malé miesto medzi judskými pahorkami, z teba vzíde ten, kto bude vládnuť môjmu ľudu, áno, ten, ktorý žil v pradávnych časoch. Herodes znova povoláva mudrcov a oznámuje im, čo hovorili učitelia židovského zákona. A potom ich posiela na cestu do Betlehema. Hovorí, choďte a hľadajte. A ak nájdete dieťa, ktoré sa narodilo ako kráľ, vráťte sa a povedzte mi všetko, aby som aj ja mohol ísť a vzdať mu úctu. Mudrci idú svojou cestou a nachádzajú dieťa s Máriou v pastierovom dome. Vzdávajú mu úctu, darujú mu zlato, kadidlo a mirhu. Títo mágovia dokážu čítať v srdciach ľudí. Vedia preto, aké falošné a zlé je Herodesove srdce a že si sám prisahal, že dieťa zabije. Toto tajomstvo oznamujú rodičom dieťaťa a vyzývajú ich, aby utiekli. Nech dieťaťu ani im nikto neublíži. Potom sa mudrci vracajú domov. Cez Jeruzalem však neprechádzajú. Jozef berie v noci malého Ježiša a jeho matku a utekajú do cudzej krajiny, Egypta, kde nachádzajú útočisko u svojich priateľov Elihua a Salome v starovekom Zoane. Zamyslenie k tejto časti evanjelia si môžete vypočuť v zajtrajšom podcaste.